Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред» про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу, мої вітання, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Головред». Мене звати Максим Приступа. І мій співрозмовник сьогодні – головний редактор журналу «Скинія», отець Юрій Блажеєвський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю слухачів.
Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що ця програма повстала на фоні Асоціації католицької преси. Власне, раніше ми мали трохи більше спікерів в цих програмах, зараз чомусь з часом їх стало менше, але зато стабільні. Власне, на початку хочу попросити отця Юрія Блажеєвського розповісти про зустріч Асоціації католицької преси, яка відбувалася недавно. Вона відбувається кожного місяця і, власне, такі, можливо, якісь певні яскраві моменти з цієї зустрічі могли б ними поділитися, отче.
Що ж, ну, я хочу лише нагадати, що дійсно ця асоціація, вона створилася як відповідь на, може, сучасну обстановку, так, на сучасну, власне, розклад сил, ситуацію, так, як, ну, певна така потреба спільно змагатися проти викликів сьогодення, бо до цієї асоціації поки що входять лише друковані ЗМІ католицькі, і ну, є ще, очевидно, також наші симпатики, наприклад, Радіо Марія і так далі, так, з якими ми підтримуємо стосунки. Але, як ви самі розумієте, сьогодні друковане слово ну, має певні труднощі в тому, щоб розповсюджуватись, в тому, щоб доходити до читача. І ну, якщо там десь ще якісь великі комерційні проекти, які також дуже часто закриваються вже, ну, а ті, що існують, вони ще можуть якось знайти якісь великі капіталовкладення, то для католицьких ЗМІ тут однозначно є певна проблема. І тому ну, ми якби завжди знаходимося так поміж двох вогнів, бо з одної сторони дуже складно технічно підтримувати нашу життєдіяльність, з другої сторони досить таки нерозумним було би переходити лише в цифрове спілкування, тому що ну, християнство – це релігія слова, слово має звучати і має звучати всіма доступними методами, має дійти до кожного і до тих, хто користується цифровими якимись засобами спілкування і до тих, які спілкуються також або читають друковане слово. Тому це, я вважаю, як і всі, хто займається ще друкованими ЗМІ в католицькій церкві, ми вважаємо, що в цьому є частина місії церкви, тому ми не можемо собі дозволити з цього сегменту піти тільки тому, що це економічно невигідно. Тому при нагоді також всіх запрошую до читання католицької преси, до підтримки католицької преси, бо найбільша підтримка, ну, звісно, ми раді також і якимось пожертвам, так, і кожній іншій підтримці, але найбільша підтримка – це коли, власне, друкована преса читається, так, коли за нею слідкують, коли просять своїх священників, щоб на парафію також доставляли друковану пресу католицьку. Це надзвичайно важливо. І, властиво, на цих зустрічах ми, власне, редактори тих видань, які в Україні існують, які входять до цієї асоціації, бо не всі до неї входять. Поки що, надіюсь, що це буде розвиватись і всі зможуть долучитись, принаймні ми відкриті і всіх запрошуємо до співпраці. Одним словом, ми думаємо про те, як краще дійти до читача, як краще послужити, як краще свою місію виконати, і при тому всьому ще якось залишатись на плаву і бути готовими і з наступним номером виходити до людей. І відповідно є багато різних ідей, багато різних ідей, які вже працюють, і тих ідей, які ще будуть працювати. Ну, з тих, що вже працюють, напевно, найбільш яскравою ідеєю є те, що ми маємо у Львові, бо ну, львів'яни або гості міста, напевно, зауважили, що в найбільших греко-католицьких храмах, особливо в центрі, стоять такі прес-стенди, де, власне, представлені актуальні новинки друкованих католицьких видань. І вони там постійно оновлюються. Це, якби, такий стенд самообслуговування. Тобто людина може собі спокійно підійти в будь-який час, коли церква відкрита, подивитися, що там є, взяти, погортати те, що їй сподобалося, купити, вкинувши оплату, власне, в спеціальну скриньку, яка там же при цьому стенді знаходиться. І, ну, ми бачимо, що багато людей з цього користається, що це служить, і слава Богу. І також, ну, власне, на цій останній зустрічі ми, між іншим, говорили і про це, і також з'являються вже більш конкретні плани поширення. Думаємо про те, що, як Бог дозволить і поможе, то може в скорому часі, може після свят різдвяних, а може трошки так плюс-мінус кілька тижнів, то маємо надію, що такі стенди вже з'являться в Івано-Франківську і в Тернополі, як такі пілотні проекти. Угу. Ну, будемо сподіватися на це.
А можливо, в Києві, до речі, є ці стенди, отже, в Києві?
Поки що немає, немає, але ми також про це хочемо думати і маємо надію, що така можливість також буде і, принаймні, такі розмови будемо розпочинати. Відповідно, ну, маємо надію, що це друковане слово стане ближчим, скажімо так, в досягненні руки для людей.
Добре, отже, дякую за цей вступ, але також в контексті от думок Асоціації католицької преси ми сьогодні, дорогі друзі, будемо говорити на тему душпастерських послань як культурного феномену. От поясню, що це таке, дуже коротенько. От, душпастерське послання – це таке таке умовне, не умовне, напевно, правильно сказати, послання, яке скероване до вірян, до народу, до парафіян зі сторони, частіше всього, це єпископів. Ось, тобто єпископ як голова певної території, він видає певні якісь настанови на певний відповідний час. Ну, я пригадую, наприклад, були душпастерські єпископські послання на час, коли Україна переживала революцію гідності. От. Але, ну, такі звичайні традиційні послання відбуваються перед якимись святами. От, наприклад, скоро будемо святкувати Різдво, ну, то, відповідно, єпископи до нас скерують ці послання, і дуже часто ми ці послання чуємо, коли їх зачитують під час Євхаристії, під час богослужінь, ось, як альтернативу проповіді. Отже, ви чуєте нас?
Так,
отже,
я з вами.
От який статус мають ці послання, ці душпастерські думки, які розсилаються на парафії? Тобто, чи повинні вони читатися таким чином на проповідях, чи це якийсь винятковий інший час?
Ну, бачите, я би навіть не з цього почав нашу розмову, тому що це більше вже, ну, такі висновки і думки, що тут можна покращити. Напевно, перш за все, я би пропонував, щоб ми розібрались взагалі, що це таке, ці душпастерські послання, чому вони існують і чому вони мають існувати. Бо тут від самого початку хочу сказати, що ми знаходимось на такій слизькій території, бо, можливо, хтось з читачів якось нас може не до кінця зрозуміти в цій розмові. Тому, будь ласка, просимо також бути уважними і, ну, насправді почути те, що ми говоримо, бо ми не хочемо, напевно, з вами, Максиме, зараз тут провадити якоїсь критики єпископів, бо абсолютно не до цього ми ведемо. Тільки форма цих послань інколи, ну, я, наприклад, як священник, який служить також і в парафії, я бачу, що, ну, для багатьох вона, ця форма послань, стає такою досить тяжкою в сприйнятті. Фактично, ну, душпастерські послання очевидно потрібні, тому що, ну, ми знаємо, що такий безпосередній контакт з людьми мають, очевидно, священники парафіальні, так? Настоятелі парафії, їх сотрудники, але відповідальний за людей, за вірних на території своєї єпархії чи дієцезії є єпископ. Священники є його, якби, делегатами. І фактично те, що є священники, не звільняє з душпастерського обов'язку єпископа. Єпископ – це не є якийсь адміністратор, який там сидить десь там в кабінеті, хоча, очевидно, і там мусить посидіти, бо є прийом, люди там звертаються, і слава Богу, і добре, що так є. Але це передусім душпастер. Так? Навіть саме слово «епіскопус», так, або «епіскопос» з грецької, воно означає «епі», тобто «понад», і «скопо», тобто «дивитися». Так? Тобто той, хто дивиться зверху, так? Той, хто дивиться, якби піднімаючись над ситуацією, хто має ширший кут обзору. Угу. І, ну, і наглядає за певними справами внизу, але також має можливість їх побачити. Так? Для цього, ну, треба інколи так набрати такої, так, два кроки назад відступити, щоб більшу картину взяти. Але очевидно, що це також робиться з душпастерською метою. Це до Петра сказав Христос, паси моїх овець. Так? І відповідно кожний єпископ – це передусім душпастер. Ну і тут найцікавіше починається. Як він, як душпастер, мусить реалізовувати свою душпастерську місію? Очевидно, через священників, які є його представниками, помічниками. Так, однозначно. Але як він особисто має контактувати з віреною йому паствою, єпископ? І церква, ну, на протязі віків випрацювала такий механізм, як душпастерські звернення. І це, ну, нічого якби нового і нічого такого бюрократичного, в принципі, в цьому немає, тому що, ну, згадаємо, більша частина Нового Завіту – це такі душпастерські послання, так? Тобто це листи апостола Павла до конкретних церков, це соборні листи інших апостолів. Але це завжди листи, тобто послання, тобто, ну, власне, якісь звернення душпастиря до своїх вірних. І тому це послання, воно мусить бути. Але тут якби друга частина включається. Очевидно, що, ну, в таких моментах ці послання, вони мають щось розтлумачити, на щось звернути увагу, про щось сказати. Завдяки цим, власне, посланням церква може відчувати пульс, ритм, так? Тобто, що зараз важливе, на що звернути увагу, або щодо чого бути обережним. Так? І це, ну, неймовірно важливо, щоб люди чули свого пастиря, щоб люди чули свого єпископа. Ось тільки, ну, сьогодні, напевно, людям трошки важче вже сприймати такі речі на слух. І коли такі послання, які, ну, силою речей не можуть вміститися там в 5-10 реченнях, бо мають поглибити якусь тему, відповідно, вони є довші, ну, то людям якось не хочеться їх слухати, так? Uh-huh. По закінченні літургії чи на
проповідь.
Замість проповіді. І навіть якщо вони там з чемності ще стоять, так, то я не впевнений, скільки процентів з тих, що присутні при тому, як такий лист зачитується, скільки процентів з тих людей бодай зможуть сформулювати на кінці, про що ж було то послання. Ну, бо як воно довге, то вони, може, там виключаються, думають про обід, думають там, так,
про вареники.
А як закінчили, то ух, слава Богу, так? Йдемо далі. Так?
Тобто, як такої дієвої сторони ці послання частіше не мають?
Ну, важко сказати. Я думаю, власне, що ця наша сьогоднішня тема, вона цікава саме тим, що з одної сторони є потреба. Тому що істотною рисою єпископа, як душпастиря, є завдання навчати.
Ну, мені здається, все залежить від періоду і від самого змісту цього послання. От я ще раз кажу, коли був Майдан, я дуже добре пам'ятаю, що багато людей підходили до священників і питали, що нам робити. От тоді народ справді питав у церкви, що робити. І тоді, коли це послання було зачитане, люди дуже конкретно вже орієнтувалися в цьому, і всі з роздявленими ротами чекали цього. Ну, якщо це просто те звичайне привітальне слово з Різдвом, ну, то відповідна і так само реакція може бути.
Ну, бачите, тут, власне, оцей от момент також дуже важливий, так, що в певних моментах люди можуть сказати, що так, ми потребуємо розібратись в ситуації, ми потребуємо знати, як реагувати на якусь там подію в країні, наприклад, так, як це співвідноситься з моєю вірою, який моральний вибір я особисто маю зробити. Також, ну, такі послання не тільки там в екстремальні часи Майдану важливі, вони важливі, наприклад, і перед виборами, так, як нагадування про те, ну, хто, що таке влада, що таке країна, що таке добра влада в добрій країні, так, щоб, ну, таке якесь, ну, моральне пригадування виборцям, тому що в цьому моменті виборці на себе беруть владу, і вони мають нею добре розпорядитись. Також такі пригадування і розтлумачення дуже важливі, наприклад, щодо, ну, цього законопроекту, який недавно був, здається, в першому читанні
0934,
прийнятий.
Здається, так?
Так, який дуже серйозно може обмежити релігійну свободу в нашій країні. І, ну, я вже не буду тут багато про це говорити, тому що я так трохи слідкую за Радіо Марія. Було багато розмов з різними людьми на тему цього законопроекту. Так, в двох словах, просто, ну, власне, під таким плащем демократії і свободи віросповідання, власне, цю свободу віросповідання пропонується значно обмежити, так? Відповідно, ну, давши менше можливостей людям висловлювати публічно свої релігійні переконання, ну, якби підтягуючи будь-яке висловлення під потенційну образу почуттів інших. Ну, власне, тут якби логіки внутрішньої немає, тому що така сама пропозиція ображає вже мої почуття віруючого. Ну, але менше з тим, не будемо тут заходити, бо, напевно, багато про це вже було сказано і ще буде сказано. І тому, очевидно, в таких моментах, коли люди щось таке чують, то вони мають питання, добре, як на це реагувати, що робити, як протестувати, як повпливати. І тут очевидно, що єпископи, як провідники, як ті, які напряму діалогують, наприклад, з владою, скажімо, через таку гарну структуру, як Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, ну, вони мають якийсь певний узгоджений план і просять про підтримку вірян. Так? Тому ця комунікація, власне, таке розтлумачення, таке послання на дану тему, воно дуже-дуже потрібне. І воно мусить бути своєчасне, воно мусить бути толкове, воно мусить бути таке детальне, тобто там, ну, п'ятьма реченнями точно не обійдешся, і воно через це, очевидно, буде трохи довшим, так? Але є також і інші моменти, наприклад, про які люди не знають, так? А це треба наголосити, тут треба десь там бити в набат, скажімо. Або також є такі моменти, які всі вважають стандартними, як, наприклад, Різдво або Пасха. Так? Але це також важливі моменти, тому що тут кожен єпископ, ну, не йдеться тільки про те, щоб, так, умовно кажучи, відкриточку підписати своїм вірянам. Так? Це також нагода, ну, якось пригадати своїм вірним, про що взагалі в нашій вірі йдеться, так? Що це ж, ну, не про покупки, це не про ялинки, це не про, там, не знаю, писанки, так? Це про Христа. І Христос є центром нашого життя, і це є важливо. Тому такі послання, вони однозначно потрібні і важливі, особливо також в тих моментах, коли всі вже такі знуджені, бо з усіх сторін привітання вони одне від другого не відрізняють. Ну, щоб так не загубитися в цьому вирі інформаційному, щоб добре випрофілювати свою віру, такі послання однозначно потрібні. І суть цих послань саме в цьому, правда, щоб єпископи могли донести свою думку, звернути увагу, як душпастирі, які, власне, епіскопос, які мають ширшу картину, бо дивляться з трохи вищого щабелю, так, можуть прорахувати ситуацію на кілька кроків вперед, вони мають сигналізувати про різні речі. Але от, власне, тут починається цей феномен, що цей сигнал, напевно, ну, має якось мати більше шансів до того, щоб бути почутим.
Тобто, отже, душпастерські послання – це спосіб також донести якусь політичну думку в країні. Тобто, це момент, який ну, не засудиш, бо це є саме ці послання для цього призначені, щоб говорити на різносторонні теми. В тому числі, ви зараз згадали про цей закон 0931. Так? Тобто, проблеми, які є в суспільстві, які турбують суспільство, і суспільство, яке наповняє в даному випадку ці храми, де буде зачитуватися це душпастерське послання.
Очевидно, тому що також біда, знаєте, взагалі в суспільстві, особливо в західному, але у нас також ну, це з шаленою швидкістю входить в наше суспільство, що біда суспільства сучасного в тому, що релігію взагалі як таку намагаються витиснути за межі публічного простору, вмовляючи людям, що це твоя приватна справа, і ти взагалі про це не заїкайся в прилічному товаристві. Так? Тобто, отут ми давай поговоримо там про екологію, давай ми поговоримо про фінанси, давай ми поговоримо про те, як котиків врятувати, але про релігію ми говорити не можемо. І це взагалі ну, не комільфо, так, і до нас не приставай. Тому очевидно, що послання душпастерські єпископів, вони роблять іще одну важливу справу. Ну, бо є надія, що якщо вони гарно прозвучать, що якщо вони будуть помічені, то їх помітять не тільки віряни, так, їх помітить суспільство. І це буде ще один гучний, добрий, потрібний голос церкви в суспільстві, яке не бажає чути голосу церкви, так насправді.
Ви знаєте, от недавно зовсім переконався в цьому на практиці. В церкві, в нашій церкві була запроваджена одна дуже гарна акція, така благодійна, харитативна акція, і один з українських провідних телеканалів висвітлили цю акцію, але вони її показали в такому світлі, що це просто благодійний соціальний проект, але про церкву там зовсім не було сказано. Тобто така толерація, якось так обгладили, так вміло обійшли журналісти, власне, того, хто зробив цю акцію, що ну повністю було все упущено. Те, про що ви зараз кажете, що церква щось робить, але про церкву це не говорить. Про сам факт події написано, сказано, да, і дуже гарно знято, але хто цю подію зробив, про це ніхто не говорить.
Власне, це те, про що говорить також Папа Франциск постійно, що це якась така сучасна духовність без Бога. Так? Тобто, ну, не можна сказати, що світ зараз бездуховний. Він, можливо, навіть більш духовний, ніж був, скажімо так, 40-50 років назад. Ну, бо люди насправді шукають якихось таких глибшого сенсу, якихось вищих цінностей. Але зараз в суспільстві це все подається під таким соусом, під яким якби ну, намагається показати, що Бог тут ні до чого. Так, от духовність вона в тобі, так це прекрасно просто бути добрим. А чому? А навіщо? Яка мета? Про це вже не питай. Так, ну і одним словом, наше завдання як християн сьогодні є повертати Бога в духовність, навіть так, я би сказав, повертати Бога в суспільство. І тому, власне, ну, це один з потенційно дуже дієвих інструментів ці душпастерські послання єпископів. Але тут, як то кажуть, є свої декілька але. Бо, ну, перш за все, очевидно, що дуже і дуже важливо, напевно, щоб всі єпископи церкви говорили так, щоб вони всі висловлювались на певну тему. Тобто, коли очільник церкви чи конференції єпископату, чи синод роблять якісь важливі заяви, очевидно, що дуже важливо, щоб кожен єпископ також це продублював в своїй єпархії, в своїй дієцезії, тому що там десь на вищому рівні воно прозвучить, скажімо, на загальнонаціональному рівні. Але не забуваємо про цей локальний рівень, більші міста чи менші міста, так? Ну, вони також мають це почути якби, ну, на своїх каналах, скажімо, так, інформації. Тому, ну, це також надзвичайно важливо, і це таке але, про яке, ну, може, не завжди вдається подбати, але було б добре, напевно, всім вірянам також в цьому допомогти. Бо я так розумію, що, напевно, кожен єпископ перед тим, як написати якесь послання, напевно, там, не знаю, дня 2-3 ходить і мучається, чи його писати, чи не писати. Бо розуміє, що зараз багато хто почне крутити носом і казати, о, як довго знову читати, о, і так далі, так? І, можливо, ну, дехто з єпископів вже, якби, цим знеохочений, або може там хтось навіть свою критику щодо такої практики висловлює, і знеохочений цим єпископ, ну якби так йому крила опадають, руки опускаються, і він, ну, вже якби не хоче дублювати те, що було і так сказано на вищому рівні. І тут вірні можуть помогти, ну може трохи опосередковано, тим, що все ж таки не будуть торпедувати таких починань, тим, що будуть все ж таки цікавитись, слухати, читати, коментувати, обговорювати, якось показувати, що, ну, це не то, що а, ну, ти єпископ маєш щось сказати, а ти священник маєш то прочитати, ну, бідненьке, ми маємо постояти і послухати. Ну, добре, всі зараз трошки помучаємося, потім підемо святкувати, так? Ну, тоді це ясно, що це минається з метою взагалі того, чим є послання душпастерське. І очевидно, що це дуже-дуже сильно якби, ну, впливає так негативно на єпископа, так якби відбирає йому таку відвагу і далі цю форму застосовувати. І потім це може вилитися власне в такі прикрі випадки, коли хтось там може звинувачувати церкву, що на якісь актуальні теми вона мовчить. Ну, і тут власне, я думаю, що надходить момент, щоб поговорити, а може добре, якщо саме по собі душпастерське послання є добрим, якщо воно є потрібним, може спробувати поекспериментувати з формою, можливо, форма, яка зараз пропонується для душпастерських послань, тобто коли є цей довгий текст на кілька сторінок, який читається священником з амвону, може тут можна внести якесь різноманіття.
Отже, я пропоную долучити наших радіослухачів. Дорогі друзі, ну от, будь ласка, зателефонуйте і скажіть, чи прислухаєтеся ви до душпастерських послань, які до вас скеровують ваші єпископи. Це цікаво також, наскільки вони ефективні у виконанні і наскільки вони потрібні для вас. Будь ласка, зателефонуйте на наші студійні номери 044-577-56-45, 577-56-0-98-60 та 093-272-0745. Отже, я зі своєї сторони так собі зараз думаю, ну, виявляється, що ця практика душпастерських послань, вона тягнеться ще із первісної церкви, тобто це апостольської церкви. От зараз ми відкриємо останні сторінки Біблії, то ми знайдемо там послання апостола Павла, Петра, Йоанна, які так само зверталися з якимось з настановчими словами, можливо, навіть з напоумленнями до тих чи інших віруючих спільнот. От, і мене дивує той факт, що ці послання, вони ввійшли навіть в канон Святого Письма і до сьогоднішнього дня мають свою властиву актуальність. Але ми зараз говоримо про те, що кожне послання, душпастерське послання на напоумлення від єпископа, воно має свій момент, коли має бути зачитане. От чого так, що ті ввійшли в традицію і є такими універсальними?
Ну, бачите, ну, тут, напевно, треба також не забувати, що, очевидно, єпископи, вони є наступниками апостолів, але вже не є апостолами, так? Тому канон Святого Письма вже сформовано, так? Господь промовив своє слово остаточно, і цим остаточним словом є Христос. Але це не означає, що наші спроби зрозуміти це слово також вже довершені і досконалі, їм нема куди розвиватись. Саме тому актуальним є богослов'я, саме тому актуальним є розвиток вчення церкви. Власне, саме розвиток вчення церкви. Тобто церква не знаходить щось нове, про що хоче там повчити. Вона просто поглиблює своє розуміння вже сказаного Христом. І вона намагається донести до сучасної людини в сучасній формі ті вічні змісти, які приніс з собою Христос. І саме в такому контексті, напевно, треба дивитися на душпастерські послання єпископів. Очевидно, що, ну, ми не можемо сказати, що це щось рівнозначне посланням апостолів там з Нового Завіту. Але також щось в тому також є, так? Тому що якщо єпископ є наступником апостолів, то і його послання є в якомусь сенсі, так, ну, очевидно, ми тут робимо такі порівняння, які мають завжди свої певні мінуси, але в якомусь сенсі це також є слово про вчення Бога, так, слово про слово, можна так сказати. І це так само важливо. Знаєте, я думаю, що Ну, зараз взагалі змінюється сама структура сприйняття текстів у людей. Я от недавно слухав такий подкаст, таку гарну передачу на одному з українських радіо, де говорили, власне, з видавцем про і з соціологом про зміни в ну, ментальні зміни в сприйнятті текстів як таких. Бо розвиток технологій сьогодні і відхід від слова в сторону образу, він зараз спонукає людей до того, щоб навіть сприймати текст інакше. Тобто люди дедалі частіше читають лише самі заголовки, наприклад, або там перший абзац, або так по діагоналі, як кажуть, перескакуючи, не сильно заглиблюючись в зміст. І це, ну, не тільки з єпископськими посланнями, так, це з усім. Зараз, якщо так запитати першого ліпшого десь там на вулиці, чи він читає книжки, так? Ну, то як хтось скаже, що читає, хоча більшість, напевно, скаже, що, на жаль, що не читає, але якщо запитати того, хто читає, які книжки він читає, так, то, ну, напевно, більшість так скаже, що, ну, якісь там худенькі, так, ну, і такі, щоб там було, якби, поменше роздумів, побільше сюжету, так. Таких якихось гурманів чи, ну, можна сказати, мислителів серед читачів сьогодні, на жаль, набагато менше, ніж раніше. Ну, і це зрозуміло, тому що сучасні технології, вони, власне, витворюють в нас саме такий спосіб сприйняття інформації. Твіттер, Фейсбук, так, смски, ну, це якби пік взагалі нашого читання дуже часто. На цьому знайомство з літературою для багатьох закінчується. І по суті, від цього страждають всі, в тому числі так само від цього страждає і донесення слова, і проповідь від цього страждає. Я маю на увазі проповідь в формі, наприклад, душпастерських послань. Чи їх тепер скорочувати? Ну, є така думка, а давайте ми їх будемо тоді публікувати в інтернеті. Так? І там, ну, кожен же ж має доступ, він собі знайде, він собі прочитає. Ну, не знаю, мені здається, це досить ризиковно, в сенсі, що мало хто, маючи величезну конкуренцію на полі інтернету з іншими речами, куди можна заглянути і щось там почитати, все ж таки буде настільки стійким, що добереться до тих послань. Ну, а навіть як і добереться, то ще менше шансів, що прочитає від першої літери до останньої. Дуже багато хто говорить, що сьогодні лонгріди, тобто такі довгі тексти, в інтернеті не читаються людьми. Не знаю, як ви читаєте чи ні.
Я читаю те, що найкоротше, так як у випадку більшості.
І так більшість так робить. Тобто, ну, коли я якось сперечався зі своїм другом про те, що, ну, власне, це друковане слово, воно далі має жити і далі має бути, аргументуючи саме тим, що, ну, власне, ну, лонгрідів ніхто не читає в інтернеті, а він аргументував тим, що, ну, дивись, я написав якусь там статтю в одному журналі, а потім на якийсь сайт, що її відіслав. І такий журнал навіть не продається в таких обсягах, скільки було переглядів тої статті в інтернеті. Ну і тут, власне, все ніби на його користь виходить, але тут треба звернутися ще до іншої статистики. Це кількість переглядів. Тобто, що хтось відкрив цю сторінку. Але, можливо, варто порахувати кількість тих, хто цю сторінку дочитав до кінця, там відмотуючи на сам низ.
Ну, власне, там воно фіксується тільки при відкритті, так? Правильно ж?
Ну, власне, і тому, коли хтось каже, що о, як гарно, там мою там велику статтю прочитало 3000-4000 людей, це трошки такий самообман, я би сказав, так? Тому що, ну, 3 чи 4 тисячі її відкрило. З них, ну, десь, може, більше половини прочитало не тільки заголовок, але далі першого чи другого абзацу просунулось, напевно, близько 15-20% в кращому випадку. І ну і сенс якби втрачається, тому що очевидно, що навіть структура душпастерського послання єпископа, вона вимагає того, щоб зробити якийсь вступ, взагалі розказати, чому я зараз піднімаю якусь проблему і, ну, так окреслити, про що я буду говорити. Тобто це, ну, лише якісь там вступні речі, які є, ну, банальними і самі по собі вони нікому не служать. Вони служать лише для того, щоб спрямувати читача, сфокусувати його увагу, а основне буде далі. Але якщо читач тільки погляне, так, на ці перші два абзаци, скаже, що йому нудно, і закриє, і піде, то, ну, ці всі перегляди, вони не будуть відображати реального стану речей. І в такому випадку, ну, власне, ця культура цифрового сприйняття, вона не розрахована на довге фокусування уваги. Це дуже слизька стежка, і це такий певний самообман, щоб душпастерські послання передавати через інтернет. Іншою проблемою є також те, що, наприклад, ну, ми вже говорили, якщо читати послання після служби Божої, так, то кожен думає про обід, який на нього читає, чекає, а не то, про що читає священник. Тим більше, що священник також може спішити по своїх там справах далі, може не конче на обід, але там хрестини, наприклад, на нього чекають після служби, і він читає в такому прискореному темпі, може не завжди сам заглибившись в сенс, не завжди
він добре перед тим заглибився. Він перед тим заглибився, будемо сподіватися.
Ну, може, не завжди вдається, на жаль, священникам в це заглибитись, так, і тому навіть, ну, інколи буває так, що цей сам текст виходить якимсь таким невнятним, невиразним, неакцентованим, де навіть хтось, хто хотів би його так от постояти і послухати, також мусить поборотись, щоб зрозуміти, про що то там була мова взагалі. А ще гірше буває тоді, коли священник, власне, каже, ну, добре, тоді в такому разі я прочитаю це замість проповіді, так? Ну, мені буде якби добре, так, не треба.
Та й парафіянам буде краще.
Так, а парафіянам, і то до цього дошивається ціла теологія, що, ну, це ж так, мудрі речі, то краще, ніж я би сказав, то от все, так, давайте, слухайте тепер. Ну, душпастерське послання – це не є проповідь, так, проповідь, вона не може тривати стільки довго в силу того, що людина просто не здатна сфокусуватись на стільки часу уважному слуханні, так, в читанні – так, але в слуханні – напевно, ні. І, відповідно, тут ще є один такий дуже великий підводний камінь, бо, наприклад, послання з нагоди якихось подій типу Різдва і Пасхи, очевидно, важливі, тому що там також єпископ акцентує на певних справах, які пригадують нам про нашу віру, але, ну, воно сприймається так більш формально, скажімо. Натомість половина присутніх в церкві на цих святах – це люди, які в інші дні туди в жодному випадку не зайдуть. Вони в церкві більше просто не з'являться в інші дні, так? А зараз їх туди занесло, тому що щось роздають в церкві, так?
Бо щось освячують.
Власне, так, щось там кроплять. Тому вони прийшли, так? І це єдиний шанс дуже часто для душпастиря, для настоятеля, взагалі спробувати зачепити заживе, якось промовити до серця тих людей, якось, не знаю, може їх чимось заінтригувати, зацікавити, якось достукатись до них, обудити в них віру, розпалити в них полум'я, щоб вони з'явились більше, ніж оцей один-два рази в році. І якщо душпастир в такому випадку сам себе якби розгрішає, так умовно кажучи, від такого обов'язку, прикриваючись тим, що, ну, є ж лист, який я мушу прочитати, так, то тоді, напевно, не знаю, і автор цього послання не хотів би такого ефекту, так? Тобто єпископ розраховує не на те, що ми зараз там всіх зараз задушимо якимось великим текстом, а на те, що ті вірні, які є, що вони поглиблять свою віру. Відповідно, тут також народжується конфлікт.
Добре, отче, дякуємо. Наш час ефірний вичерпаний. Бажаю нашим радіослухачам прислухатися до того, що каже церква. Церква доброго завжди вчить, а особливо вже тепер дати звертати увагу і вслухатися в ці послання, які будуть скеруватися, ну, принаймні, найближчим часом. Це буде Різдво. Сподіваюся, що не виникне надзвичайних ситуацій, де треба буде почути голос церкви. З нами був отець Юрій Блажаєвський, головний редактор журналу «Скинія». На все добре. Слава Ісусу Христу!